Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Faly tafaraka aminao indray izay ato anatin'ny tantsorika sy kolopanao an'ny fianakaviana. Tamin'iny herinandro iny isika no nandalina momba ny fifandraisan'ny Perabel izay nirahantsika tamin'ny Pere Marcel. Ka manomboka androany dia lohahevitra vaovao ao anatin'ilay hoe fiarahamonina indray no hojerentsika manaraka. Nefa mialohany hidirantsika amin'izay aleo aloha fitinina amintsika vetivety izay hita teo aloha.
Raha ny resantsika momba ny hoe fifandraisan'ny mpiarabelona moa izany dia nambara teto fa hoe tsy afaka milon'olona ny olombelona fa mila mifandray tsara amin'ny hafa mba hifameno sy hifamelona. Ary ny eglizy dia mankasitraka ny fampiasana ireo karazana fitaovan-tserasera izany izay vokary ny tanan'olombelona, vokary ny izao tontolo izao. Ireny zavatra ireny nefa tsy hoe ampiasaina fotsiny amin'izao fa mila fahamalinina sy fitandremana ny fampiasana azy mba tsy hanohitohina ny finoanin'ny eglizy.
Eto indray isika dia hiaraka amin'ny môpera Laurent Ratinarivo izay andalina amintsika ny hoe ny firalahian'ny olombelona ho amin'ny fiaramiaina sy ny fisy miaraka na ilay atao hoe coexistance amin'ny teny frantsay. Dia arabaina ianao môpera tonga soa eto amin'ny fandaharana.
Falo miarabantsika rehetra ary vonona hiaraka handalina ity lohahevitra vaovao ity indray.
Lohahevitra vaovao moa ity ahodiniantsika sy alaliantsika ity indray ka andeha aloha hojerentsika ny zava-misy izany eto amin'ity fiarahamonina misy antsika ity ankehitriny mialohan'ny andalianantsika azy bebe kokoa.
Eny ary dia hitantsika moa izany fa ny endrim-piarahamonina ankehitriny dia indrindra fa ny lalovany fotoatsarotra iny izay krizy misy antsika dia toa manomboka azo hitantaratra hoe manomboka misy sarabazana isika, izany hoe te hitsitokotoko ary tsy te hisahirana amin'ny hafa fa toa hoe na dia ny olana ny hafa raha dia tsy tiantsika hojerena nefa tsy izay mihitsy no fandrian'Andriamanitra amintsika olombelona fa dia ny hoe hifanampy sy hifamonjy hatrany ary hiara-miaina sy fianana feno firalahiana tanteraka. Ka mia misarabazany antsika akitriny ary mety azo lazaina hoe manao samy makano azy.
Araka nambara mampira teo hoe misarabazana zany samy maka ho azy ny olona, mety ve izay ho amin'ity hoe firalahin'ny olombelona ity?
Raha fomba fijerintsika tsy mitsara tsy miangatra mety ve ny samy maka ho azy, eny fa na dia hamononany ny hafa iza na dia mety hoe hampitehana ny fiainany hafa iza mba hahafahako mivelona sy miadana kokoa amin'ity fiainany ity, isika tsirairay avy mety afaka mamala, mety ve ny mitokatokana eo amin'ny fiainam-piarahamonina? Raha isika no hanontaniana ny hoe noarian'Andriamanitra tsy hiara-miaina sy fanampy ve ny olombelona, dia isika tsirairay avy dia manakavaly no harin'Andriamanitra hiara-miaina tokoa isika. Mampandinika antsika nefa ny fomba fihetsintsika olona ankehitriny manodidina antsika amin'izao fotoana iainantsika izao. Hitantsika hoe inona ny antony mahatonga ny fangalarana etsero, fangalarana ny hitantsika ny tanyny hafa, nefa efa fantatra hoe tanyndry ray aman-drenydry anina ireny fianakavian-drano dia miteraka fifanolanana sy fisaraham-bazana ilay fiarahamonina atsokontsika hoe fiarahamonina malagasy loha, avy eo atsontsika fiarahamonina kristiana. Milaza fa ny fihavanana no taloha fa tsy ny fikaroana ny tombontsoana amin'ny vola makarena. Ka na teo malagasy dia efa nisy ny toetsaina hoe ny fihavanana, ka indrindra isika izay efa miaina maha-kristiana ankehitriny, lasa dino noho ny fitadiavana no mety hoe harenaka miamaty izay fiaraha-miaina sy firalahin'ny olombelona izay ankehitriny. Tsy raha tsy resantsika ny adilova etsero izay mahatonga na samympiavana aza dia mifapahaka hatrany amin'ny tribunaly. Ny zavatra tsinontsika sy hitantsika amin'ny fiarahamonina tokoa izay ohatra natolontsika teo izay, inona ary no mahatonga ny fitenenany hoe izay mahitahita ihany no tafita, fa izay tsy malala olona na tsy mahitahita dia very tanteraka? Iny fanahy dia izay mba kely ananana izy, satria tsy mba malala olona ao amin'ny mety hoe eo amin'ny lehibe ao amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny sanfianakaviana na itontsika eo amin'ny firenena ka tsy manakavana mety hanampy azy. Lasa ho an'izay fanjakany izay mahery, fanjakany izay manana ny ampy no misy eo amin'ny fiarahamonina misy antsika ankehitriny. Ngamba tsy izay no nahrin'Andriamanitra antsika fa ny hiara-miaina sy fanampy.
Andeha ary mopera faritantsika ny hoe inona moa izany hoe fiaraha-miaina sy firalahiana izany?
Ny atao hoe fiaraha-miaina sy ny firalahiana ary dia sy ny fisimiaraka amin'ity fiainana ity izany dia lasa dikantsika hoe izay mifaka azo sy mitovy tadolokanga ve, sy izay mahitahita ve, sy izay ambony ve, ary izay manana vola afaka hantsindrina izay rehosa. Ingamba tsy izay ny fampianaran'ny fiangonana ho antsika. Hitantsika ao amin'ny evanjely fa nampanjaka ny fahasamihafana ny fomba nofidianan'i Jesosy an'ny apôstôly. Tao ny mpanjono, tao ny mety mpamorehitra, ao ny mpitsabo, fa nahay mifanampy sy mifangoraka hatrany anefa. Hitantsika samy manany larana misy azy tsika, saranga misy azy amin'ny fiarahamonina, fa ny any angatahan'Andriamanitra dia hoe fiainana feno firalahiana sy fifankatiavana. Ka raha valintsika izay fampidela indray dia tsy mety ny isamako azy, fa mila ny fifanampiana mandrakariva fiainantsika raha tia androso ny fiarahamonina hankehitriny.
Izay tokoa ny zava-misy ainantsika ankehitriny a, tsy maintsy izantsika fakafakaina izany hoe inona no anoirantsika andreo tranga misy ireo a, mba tena haintsika tokoa ny ainan'izany hoe firalahin'olombelona ao amin'ny fiaramiana sy ny fisy miaraka izany. Dia manome fotoana anao rahampitso a amin'ny fanohizana ny fandalinana. Mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolopanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.